Toliau kalbant apie šeimą. Tai yra šeimos aplinka, jos sąlygas, jos kūrimą, jos pagrindus. Jau buvo užsiminta apie tai, ant ko turėtų būti statoma šeima. Tai perkeltinė prasme išsitarta šventraščio išmintimi ant uolos, kur yra stabilesnė, pastovesnė laiko požiūriu, juk kiekviena uola pagal savo fizinę prigimtį ilgiau bus tvers stovės negu viena, dvi, trys žmonių kartos ar daugiau. Tos uolos, ant kurių galėtume statyti savo laikinumą, kad jis ilgiau tvertų, yra tarsi meniškas pavaizdavimas santykis. Iš tikrųjų ir Kristus, sakydamas, tu esi Petras uola, ant tos uolos pastatyčiau savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Žiūrėdamas į tą, kiek įsivaizduoju, nedidelį ūgio žmogelį, negalėjo apsirikti, manydamas, kad jis yra iš akmens, granito ar bazalto, ar dar kokio nors tvirto mineralo, net ir deimanto. Tai buvo tik žmogus. Statyti ant uolos, ant to pagrindo, kuris lieka, kada bėga laikas, kada keičiasi sąlygos, kada kyla srovės, neša šapus lapus, greuna viskas silpnai pastatyta. Iš vienos pusės tai viltis ir paraginimas. Taip ir darykit. Statykite ant uolos. Pirmiausiai atpažinkite tą uolą. Atpažinkite pagal tai, kaip ji išstovi laike, tekant laiko sroviai. Atpažinkite tą uolą, kaip ji išsaugo ribą, neištirpsta, nesusilieja su aplinka aplinkos srovėmis, vandeniu ar rūgštimi. Atpažinkite tą uolą pagal tai, kiek ji tvirta, kiek ją momentinių spaudimų, įtaiga, politika, mada, prievarta neįveiks. Taigi, ką mes galėsime rasti iš tikrųjų savo gyvenime, namams statyti, šeimos namams, kad atitiktume tą tėviškės išsireiškimą, kad atitiktume tą šventraščio pasakymą, Jokūbas ir visi jo namai, su keliolika ten tūkstančių žmonių, vyrų, karas, visa kita. Tai nėra tik vienas namukas, triubelė ar bokštas. Tai yra daug didesnis žmogaus kūrinys. Ir jeigu ir sugebėsime šeimos prasme parinkti vietą savajam statiniui šeimos namui, surasime pakankamai tvirtą atramą jos pamatams. Taigi, reikės suręsti tą pradinę konstrukciją, kai statome namą, pamatą, pagrindą. Suradus žemę po kojom, suradus tvirtą atramą į ką atremti, kuri nepraeis, neprabėgs, neištirps, neatsileis kaip amžinas įšalas, nepavirs dumblu iš ledo. Jau galime kalbėti apie pagrindų tvėrimą. Ir iš tikrųjų šiame laikmetyje, manau, nepaprastai įdomiame laikmetyje, kuriame galbūt kaip niekada atsiskleidžia žmogaus ir žmonijos kūrybinės veikliusios galimybės, ką nors padaryti. Šiame laikmetyje, kuriame žmogaus laisvės siekis ir išraiška. Dar kaip niekada nebuvo išlaužęs tiek daug užtvarų sienų tvorų ribų į visas pusės ir gerasis ir blogasis. Juk suprantate, kiekvienas, turėdami savas dvi kojas, dvi rankas, dvi akis, vieną galvą, nenubėgsime į visas pusės. Net jeigu ir tapsime visų vadais, nenuvesime į visas pusės, kur tik kas pašaukė, pasiūlė, liepė ar siuntė. Tačiau laikmečio vėjai, srovės, liūtys, audros mums užduoda labai sunkia užduotį. Atrasti tą pagrindą, kuris bus atsparus laikmečiui, kuris bus atsparus tai daugia kryptei, sąveikai ir poveikiui. Ir kartu sugebės atlaikyti laiko srovę. Ne kiekviename laikmetyje tai pasisekė viena ar kitai tautai. Vieniems ar kitiems žmonėms matėme didžiulius kruvinų imperijų griuvimus. Žmonijos istorijoje regime tautas, kurių liko tik vardai, ar netgi iš antrų, trečių šaltinių nuspėjami tų tautų vietovardžiai. Ne visos kryptys atsilaikė prieš laiko srovę. Ne visos kultūros atsilaikė prieš barbariškųjų, žemesniųjų, piktesniųjų atakas. Taigi, kalbėti šiandien apie šeimą šito laikmečio akivaizdoje, susiduriant, priimant ir iš anksto netgi, neužimant pozicijos visų tų srovių atžvilgių, daug lengviau išreiškėja bendra pažiūra kryptis. Susidaro vaizdas, kad galbūt kaip niekada, jeigu paimtume ir architektūrą, galbūt kaip niekada svarbus yra tasai pagrindo principo klausimas. Statybos kūrimo principas. Tai yra pamatas. Ant ko visa tai bus? Ar tasai pamatas atlaikys visą, ką sudėsime savojų gyvenimu, savai istorija, patirtimi, savais atradimais ir praradimais? Pirmiausiai, toj mintis tasai kominterno šūkį sugriausim iki pamatų, įvertinus visas griovimo sėkmes, sugriauta labai daug. Ir vis dėlto manau, kad šiuo požiūriu, ta 19-20 amžiaus pradžios masonerija, liko ištikima savo šūkiui. Sugriovė iki pamatų, bet pamatų sugriauti nepaėgė dar tada. Sugriovė tai, ką vadinome barokas, tai, ką vadinome rokokas, klasicizmas architektūroje, iki pamatų. Neatsimenu, kad būtų rokoko ar baroko pamatai. Tai tiesiog buvo atramos klausimas. Galbūt ankstyvoje gotikoje, kai buvo atrastos išorinis pamatų pratesimas, keliant atramas palei sienas į viršų. Tarsi pamatai aukštyn rėmė sienas. Ir vis dėlto 20 amžius priėmė šį masonerijos šūkį sugriauti iki pamatų, tiek sugriaut paėgė. Iškreipdamas visą tai, kas buvo, suardydamas ir supriešindamas visą tai, kas buvo sukurta kaip ankstesnioji kultūra. Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad tai, kas buvo senovėje besąlygiškai, buvo gražu ir gera. Ten buvo savo vargų vakarienė. Bet jinai kūrė tą grožio veidą. Ji kūrė savai santykį su gėriu, su tiesa, su teisingumu. Ir kaip matome, žvelgdami atgal, paliko tikrai daug. Tokio palikimo, kurį nevadinsime pamatu, kurį nevadinsime kertiniu akmeniu, bet kuriam rasime daug kitų išraiškos formų. Tai bus paveikslas, skulptūra, tai bus dar iš antikos atėjęs bareljefas ir daugelis kitų nuostabių dalykų. Sugriovė iki pamatų žadėjo pastatyti naują pasaulį. Kubinį, kvadratinį, paskui deformuotą. Bet tai, kas vyksta šiandien, toji situacija, kuri susikūrė šiandien, manau, kad pasirengė arba vykdo arba rengėsi pratesti šį 20 amžiaus pradžios šūkį sugriauti iki pamatų, dabar kažkaip nuskambėtų, sugriausime su pamatais, reiškia ir pamatus. Nes toje akivaizdi tendencija, kryptis, pastanga, kėsintis į tuos pamatinius dalykus, juk patys suprantate, šeimos pagrindą įdėjus, kad šeima tai du vyrai ir dvi moterys. Toliau griauti nėra ką. Toliau eis tik tai reparaciniai kabinetai, psichologinės konsultacijos. Kažkokie tai svaiginimasis, proto dusinimas, sąžinės marinimas, kad tai vadinti tiesa. Juk patys suprantate. Jeigu žmogaus gyvybė taps teisiškai teisinta, verslo, biznio savybė, kažkokia tai, net nežinau kaip pavadint, naudos išraiška, toliau griauti nėra ką, toliau nėra ką šnekėti apie jokius holokaustus, karus, koncentracijos stovyklas, tai buvo šia prasme šių kontekstų tik tai techniniai bandymai kovoti prieš gyvybę jau esančią visuomenėje. O dabar sukylama prieš pačius pamatus. Prieš gyvybę dar netėjusiai visuomenė, reiškia net negalinčia savojų santykių pasipriešinti kėsinimus į ją. Dar atviriau sakant, jau gimęs vaikas skriaudžiamas gali nors rėkti. Nors gali rankute kojuke bandyt numušt, atsigint nuo šuns, nuo piktadario, nuo užkritusios pagalvės, nuo ko nors. O kalbame apie tą, kuris socialiai yra neveiksnus. Žmogus yra, bet socialiai dar jis negali nieko atsakyti visuomeniai. Ir kodėlgi man kyla ta mintis apie tęsinį šito griovimo, dabar jau pamatų. Norėčiau jūsų žiniai painformuoti iš neseniai veikiančios, besiplečiančios aktyviaus katalikiškos organizacijos pranešimo spaudai. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija atliko įdomus požiūrius, tyrimus. Prieš šituos rinkimus spalio 10 dieną paskelbė tokį pranešimą. Kandidatai į Seimą bei partijos nenori atsakinėję į rinkėjų klausimus. Tokia išvada jiems kilo po Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atliktos apklausos politikų, turinčių aiškiai viešą poziciją šeimos ir gyvybės apsaugos klausimais. Nustebino mažas apklausoje dalyvaujančių aktyvumas, nes gauti atsakymai tik iš 10 kandidatų bei vienos partijos. Bendraujant telefonu su partijų rinkiminiais štabais ir kitais atstovais nustebino kai kurių atstovų šaltumas, ypač kai kurių kairiosios pakraipos partijų. Pažadėjau atsakyti beveik visos partijos, bet gavome tik vienos atsakymus į anketos klausimus, sakė našta sekretorė Eglė Tendytė. Šią apklausą siekta išsiaiškinti kandidatų ir partijų pozicijas šeimos vaiko gyvybės apsaugos klausimais. Didžioji dauguma atsakiusių kandidatų pritarė valstybinės šeimos politikos koncepcijai, joje įtvirtinta šeimos sąvokai socialiniai paramai jaunoms bei gausioms šeimoms negimusios gyvybės apsaugai. Tačiau šis mažas aktyvumas, įsitikinimas, požiūris, kuris išryškėjo tos, galima būtų pasakyti, menkai pavykusios apklausos keliu, atskleidžia kai kurias, galbūt daugiau nutylimas nuostatas, menkai tai išreiškiamas balsu. Kas kalbama apie vienos lyties asmenų santukas, prostitucijos legalizavimą, erotiką, pornografiją, homoseksualizmo propagandos klausimus, jau pasibarstom. Sutineriavimas turi būti baudžiamas, bet prostitucija legalizuota, užtikrinus socialinės garantijas, tinkama privaloma sveikatos priežiūra, nustačius aiškias taisyklės, vienas kitas partijų atstovai. Ir iš tikrųjų, šis mažas susidomėjimas, šis mažas atsakas iš tų, kurie ateis ir jau įkėlė koją, kaip nauja kadencija pradinti Lietuvos valdžia. Palieka įspūdį, kad tie mūsų pamatiniai, pagrindiniai dalykai, principiniai dalykai, pačių aukštųjų valdžios sluoksnių, arba nėra aiškiai suvokti, suprasti, arba nėra priimti į deramą rūpestį, arba nesuvokime jų paskirtis rezultatas siekinys, bet tai toli gražu nepatenkinama padėti šiuo požiūriu. Aš įvardiju ir grindžiu, kad šiandien puolama yra patys pagrindai, pamatai, jau ne iki pamatų griovimas, bet pamatų griovimas šeimos atžvilgių vyksta. Ir palieku kaip atvirą problemą mūsų naujosios vyriausybės, tą nesusivokimą, nutylėjimą, nesusigaudimą, neapsisprendimą, neišsireiškimą. Kas norėsite giliau susipažinti su šią anketą apklausą, kviečiu pažiūrėti neredaguotus autentiškus atsakymus naštą interneto svetainį adresu www.mūsųseima.lt. Ta pačia prasme galima kalbėti apie tą akivaizdų nesiorientavimą, nesusivokimą, kai kalbame apie šeimos pagrindus. Alkoholizmo prasme, ką mes galime tikėtis, manyti, statyti savo tautoje, ateities prasme, laikų prasme, vaisingumo prasme, brisdami į alkoholio tvanus, balas jūras, kaip pavadint. Čia norėčiau prabėgom paminėti Lietuvos vyskupų konferencijos laišką apie blaivybę 2006 metų. Labai gražiai nuskamba šie žodžiai. Negana to, alkoholikas ne tik pats iškrinta pirmą laiką išrikiuotis kaip darbingas, kaip doras žmogus, bet ir tampa didžiu kenkėjų visuomeniai. Žudo ne vien save, bet ir kitus. kiek suardytų šeimų, sukurvintų širdžių, našlaičiais likusių vaikų, kiek išsigimimų. Girtuokliai tėvai, čia iš viskupų laiško, yra dideli nusikaltėliai savo vaikams, vaikų vaikams, ne tik kelintos kartos. Tėvai pragėdė ne tik savo sveikatą, bet protą ir valią ir savo vaikų vaikaičių. Girtavimas labai skaudžiai pakerta žmonių dorovę. Tai aiškiai rodo paauglių chuliganiškis iššokimai, jaunimo tragiški seksualiniai nukirpimai dažni šeimų įrimai. Šventas apaštalas Povilas primena, kad su girtavimo nuodėme visur kartu eina ir neatskiriama jo draugė paleistuvystė. Todėl apaštalas įspėja Efezo miesto krikščionis. Nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas. Laiškas Efeziečiams, 5 skyrius 18 eilutė. Girtavimas žmogų degraduoja, nužmogina, atima jam garbę kitų akyse. Žmonės kalbėdami apie tokį ar tokį numoja ranką ir sako, kas iš jo, jis nebe žmogus, o girtuoklis. Šventas apaštalas Povilas sako, aš jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris girtuoklis. Pirmas laiškas korintiečiams, 5 skyrius 11 eilutė. Girtavimas veda į visuomenės išsigimimą, taigi kalbame apie tolesnį pamatų griovimą. Dar kartą, girtavimas veda į visuomenės išsigimimą, tai iš viskupų laiško apie blaivybę. Girtavimas religinių krikščioniškojo požiūrį yra sunkus nusikaltimas Dievui. Būti tikinčiu ir girtukliauti yra tas pat, kas sakyti, aš tikiu į Dievą ir tuo pačiu niekinti Dievą. Kristus sako, saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkinta nuo svaigalų. Luko 21 skyrius 34 eilutė. Jeigu kalbame apie pagrindus, principus šeimai kurti, tautai gaivinti, šeimos namams talpinti, kultūrinti, tai negalime nepaklausti ir tąją laiko prasme. Apaštalas Povilas laiške korintiečiams rašo, girtuokliai nepaveldės Dievo karalystės, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumis įgyvenančios šventosios dvasios. Bet ar galima šitaip sakyti apie kataliką, kuriame gyvena alkoholis, o ne Dievo dvasia? Šventas Kirilas Aleksandrietis rašė, kaip blaivumas palaiko visas dorybės, tai visų nedorybių šaknis yra girtavimas. Jūs nesunkiai šitai pamatysite. Matydami negeriančio blaivau žmogaus veidą, matydami ramiai mąstančio žmogaus akis, jūs daug daugiau ir dažniau išgirsite protingą, išmintingą žodį, atsakingą sprendimą, moralinį vertinimą. Tuo tarpu matydami išpurtusi nuo pagirių link pagirių bėgantį, jūs tikrai rasite daugiau tos šiuolaikinės amoralios tolerancijos viskam, bet kokiam brudui, kam tik nori, kad tik tai būtų pasiekta tas cheminis refleksas. Štai kodėl kalbėti šiandien apie tą principinę nuostatą šeimos atžvilgiu. Rasdami tą uolą, ant kurios galima statyti bažnyčią, rasdami uolą, ant kurios galima statyti gyvenimą, mes ją privalome patikrinti, kad tai ne butaforiniai, ne scenos nupiešta uola, kad ji atlaiko laiką, srovę, smūgius. Pagaliau mes turime suprasti, kad šeimos pagrindas principas, o tai šiandienos žmogui sunku suprasti. nėra nei kuris nors atskiras vienas tikslas. Šiandien dažnai išgirsite. Šeima yra dėl vaikų. Dažnai išgirsite, kad šeima yra skirta laimei, kad šeima yra skirta psichologiniam kažkokiam rezultatam siekti. Geriau jausiuos, saugiau, smagiau, ramiau, geriau, skaniau ir taip toliau. Tai iš tikrųjų šio laiko hedonizmo apraiškos, kurios į šeimos pagrindą nori padėti vieno ar kito malonumo siekį. Ir tai nėra pakankamai pilna apraiška, kuri leistų statyti šeimos namus, pagrysti, būti tuo pagrindu, kuris tvirtesnis net už sienas, kurio net šimtmetis griovės neįveikė, nors sugriovė sienas, sugriovė stogus, pamatai dar liko. Štai kodėl šiandien reikia tikrai rimtai ir atsakingai, aš pasakysiu atvirai, daug atsakingiau, daug labiau užsiimančiai, užangažuotai spręsti šiuos šeimos pagrindų klausimus, negu tam rengėsi spręsti mūsų politikai. Kažkur kažką sumurmantys, kažkur kažką parsitempiantys iš tų Europos Sąjungos nuostatų, absoliučiai priešingų ne tik krikščionybė, bet jau ir žmogaus prigimčiai. Ar tai laisvės vardan, ar tai dar kažkokios tai vertybės. Štai kodėl, brangieji, šiandien mes, krikščionys, čia kalbantys ir klausantys, vedami savo vyskupų, turime spręsti pirmiausiai apginti tą patį pagrindą, ant kurio galima statyti šeimą. Aš neklystu, sakydamas kaip ir jūs, vyrui surast moterį, moterį vyrą, nueiti ten ar į lovą, ar į zaksą, ar į bažnyčią, sugebės ir paaugliai. Tačiau, kai kalbėsime apie laiko nesugriaunamus kūrinius, kai kalbėsime apie šeimą, kuri kartomis eina į ateitį, šito sugebėjimo, noro, impulsio, jausmo, sukrykštavimo, patikimo ar įskaičiavimo, kai nubėga ten palikę antrą, trečią vyrą pas milijonierių, neužteks. Nei tam, nei tam. Jeigu šiandien neapginsime šeimos pamatų, tai yra pamatinių vertybių ir principų, nuo tos toliau greunančios laikmečio įtakos ir pasikeisinimų, tai iš tikrųjų neturėsime namų su pamatais. Tai iš tikrųjų greitai mūsų gyvenimai pasidarys panašus kaip į daugelio dabar žmonių, turistų palapinės. Čia ištempė vieną, atotampos, porą kuolų į žemę, sulindo pasidaugino, stvėrė savo palapinę, nubėgo kitur, ant žolės liko vaikai, moteris ar atvirkščiai. Jau negalėsime kalbėti apie giminės istoriją, negalėsime kalbėti apie kartų kartomis besitęsiančią gero vardo giminę, kalbėsime apie kažkokius klajoklis po svetimus gyvenimus, čia pat ir dabar pasidauginusis kažkokio tai palapiniai, kurie nunešė vėjas, užmerkė lietus, arba nuotaikai praėjus palikau, arba susivyniojęs po pažastim toliau nešuosi. O vis dėlto, kada Kristus kalba apie statybą bažnyčios, kurios pragaro vartai nenugalės, tai jau daug daugiau negu laikas, daug daugiau negu kažkokia tai kultūrinė srovė. O toji bažnyčia, jeigu bus šeima, jeigu toji šeima bus kartu su bažnyčia, stovės ant to paties amžinumo pagrindo, tai privalės turėti atitinkamą pagrindą, atitinkamą pamatą, kurio mes neleisime sugriauti be žinios šitam laikmečiui, kuriame mes neleisime įdėti tais iškrypiliškas vertybės ir principus, kad bet kai, bet kas, bet ką darantis galės išsiteisinti save ir visiems plosime. Štai kodėl dabartinis laikmetis bažnyčios prasme, krikščionybės prasme, mus atvedė prie šeimos pamatų, pagrindų, principų klausimų. Štai kodėl šiandien netaip yra svarbu išspręsti, išdiskutuoti, ar ten laimingesnė bus lietuviai su airiu, ar su negru, ar su turku. Šiandien daug svarbiau yra spręsti tuos klausimus, ar atitinka tie principai ir pagrindai tvirtos, šventos, vaisingos, doros, blaivios šeimos principus ir pagrindus, su tuo ar kitu žmogum jau nesvarbu. Šiandien daugelį kartų, žiūrint tais jaunimo diskusijas, tais paauglių klausinėjimus, tais įspūdžio ir efekto analizės, kaip ten su piniguotu, kaip ten su užsieniečiu, kaip ten įdomiau, geriau, jausmai, visa kita, mes tik tai stengiamės tarsi nukrypti nuo esminio dalyko. Šeimos pagrindas ir principas yra ne vienas ar kitas asmuo, ne viena ar kita nacija, rasė, profesija. Šeimos pagrindas ir principas yra pirmiausia žmogaus prigimtis, kurios kūrėjas yra Dievas. Toje prigimtyje žmogus priima Dievo kuriančiąją valią ir yra kviečiamas dalyvauti. Būtent šį pamatinį principą išreiškia krikščionybė. Nežiūrint visų madų ir nemadų, ragindama mus apsispręsti ir nebūti nešiojamais vėjo, bet toliau tęsti šį Dievo pašaukimą ir pasiuntinybę mums duotai prigimtimi, vyriškumo, moteriškumo, žmogaus sąžinės, žmogaus asmens prigimtimi, toliau tęsti kuriančio Dievo pasiuntinybę žemėje.
Kaip išmokti paleisti vyrą, o nelaikyti jį prisirišus kaip nuosavybę iš noro būti saugiai? Klausytoja turbūt rašo.
Kaip išmokti? Matot, jūs jau pačiame klausime nemažai pasakėte. Tie įvardinimai nuosavybė, nenuosavybė. Manau, kad mokytis reikės nuolatos. Ir iki galo išmokti galbūt mums nei vienam nelemta. Todėl, kad vos tik tai mes pradedame eiti Kristaus link, kaip tie Evangelijos žodžiai primena, atsižadėjimo keliu. Tada mes žengime meilės keliu ir mūsų žingsniai vis didėja, o mūsų poslinkis nuo savybės keliu savinimus, viešpatavimo keliu vis mažėja. Ir jeigu jūs eisite meilės keliu, didės pasiaukojimas ir tarnavimas. Jeigu ir jūsų vyras priims šią naujieną, tada jūs žengsite abu tą pačią kryptimį. Nes kuo labiau myliu, tuo mažiau savinuosi. Kuo labiau myliu, tuo daugiau tarnauju. Pats įsikūnės Dievo žodis. Atėjau ne kad man tarnautų, sako, nes jis myli. Todėl galbūt čia šiandienos mažai pamokėlė pasvarstykite šią mintį. Eiti meilės keliu reiškia atsižadėti savęs savo įgėdžių, nuo savybių ir taip toliau. Reiškia tarnauti. Manau, kad ši mokykla, galbūt nuo šio klausimo ar pokalbio, bus tas ir pradinis rimtas žingsnis, apsisprendimas. Santukoje, jos meilėje, dažnai norima savintis, net visa mūsų kultūra atneša tą nuosavybės teisinį paveldą, ypač vyro atžvilgiu. Kur ne, kur vyrai veikusi moteris taip pat ima savintis viešpatauti, tačiau meilė tai tarnauti. Pasvarstykite, gal rasite galimybių, tai tarnaujančią meilę tapti artimesne. Pasvarstykite, gal ir vyras ras galimybių, ne tik nuolatos gintis nuo jį pančiuojančių jūsų teisių ir norų, bet, einant meilės keliu, tarnauti jums, tuo, ką turi savimi, savo aplinką, viskuo, juk tai, ką turime, gali būti tik tai, ką mes saviname sėkmingai ar nesėkmingai, arba tai, ką mylime, tada mes visu tuo, ką turime, tarnaujame. Pasvarstykit šitas mintis.
Ir dar vienas klausimas, gal mintis greičiau, bet šeimoje malonumai abipusiai džiaugsmai daug reiškia.
Be abejo, daug reiškia. Visas žmogus yra sukurtas laimei ir džiaugsmui, tačiau tasai pasakymas daug reiškia ir teisingas tiek, kiek tie malonumai netampa savi tiksliai. Nes bet kokiu būdu, priimdami gyvenimą vien vardan malonumų, mes iškreipiame net pačią prigimtinę tikrovę. Kančia, suirimas, netvarka, nuodėmė yra neatsiejama mūsų gyvenimo palydovai. Aš nesakau, kad nusidėti. Nuodėmė gali mus persekioti ir kaip pagunda. Todėl iš tikrųjų tasai žmogaus galbūt netgi nuolatinis klausimas, kodėl ne vien laimė, kodėl netvarka, kodėl reikia jausti tą šiurpę kančios palydą. Negali būti atsakytas paviršutiniškai, kaip kartais bando pasakyti, apsvaigau iš laimės, jei gali gyventi apsvaigęs. Arba kol svaiguliuodamas į medį kaktą atsitrenksi ir turėsi nesvaigto saugot kaktą kitą kartą, arba pristabdyti svaigimą ir pamatyti pavojų kažkokį tai. Jeigu norėsite papildyti šias mintis, pasidomėkite bažnyčio žinios 2006 metų gegužės 12 dienos kardinolo Kristofo Šionberno straipsnis apie pasaulio, kuris yra netobulas sukūrimą, iš penkto katechezės ciklo kūrimas ir evoliucija. Ir taip pat apie žmogų kaip kūrinijos viršūnė, to paties kardinolo Kristof Šionborn, šeštoji katechezė iš ciklo kūrimas ir evoliucija. Labai giliai ir prasmingai ten svarstomi tie žmogaus malonumų ir kančios klausimai krikščioniškų požiūrių.
Mums skambina, prašom.
Labą dieną.
Labą dieną.
Taip, labai įdomiai jūs kalbate apie šeimą, apie tas palapinių kultūrą, tokia kaip žmonės dabar praranda tas šeimos tradicijas ir keliauja vienas nuo kito, taip, ir man teko susidurti su tokiu dalyku, kad labai nemažai krikščionių ir tokių savęs skaitančių rimtais ir dalyvaujančių net misijose, važiuojančių į kitas šalis, į Prancūziją ir taip toliau. Tiesiog jie nevažiuoja šeimomis, o važiuoja atskirai ir ten randa naujas meilės, tenais, reiškia, gauna tokį kaip dvasinį pakilimą, bendrystę su kitais ir tiesiog net tuo pagrindu griūna šeimos. Ir taip čia kažkokios kaip dvasinės gaunasi klajoklių tradicijos atsiranda. Tai ir tiesiog man teko kalbėti su tais žmonėms, tokiais rimtais krikščionės, galbūt kabutėse rimtais krikščionės, kad jie sako, va, jie myli agapės meilę, jie gali mylėti, tarkim, moterys, daug vyrų mylėti įvairiose šalyse, turėti daug vyrų draugų artimų. Tai, tarkim, tas pats ir vyras liečia ir kaip sakant, ir griūna net šeimos tuo pagrindu. Ką jūs galėtumėte tai atsakyti? Ar tai kas per tendencija tokia, ar jinai, kur jos šaknis to blogio?
Norėčiau atsakyti galbūt trim etapas. Pirmasis tai, kadangi čia paminėta jūsų situacija susijusi su krikščionybė kaip religija, kiek suprantu. Šiuo laikmečiu, šiuo metu labai yra stiprus toksai poveikis tų globalizacijos procesų kultūros ir religijos santykiuose. Jeigu jūs norėsite daugiau pasidomėti, rasite internete straipsnį www.religija.lt dešininis content, dešininis view 607, dešininis 56, Peter Berger. Tenai truputį atsako į šitais mintis, kada religija iš tikro paimama vien kaip rezultatas kažkokio tai kultūrinio pagrindo ir imama manipuliuoti. Ir iš tikrųjų šiandien galima pavadinti netgi krikščionybę kai kur dalyvę to religijų turgaus. Susinešam kaip į gariūnus visokias baltai siūlai siūtas, klastoto markėm žymėtas, striukės, džinsus, ten dar ką nors, ir imame jas targavot. Tai šiandien daug kas bando tą religijų turgų, šiaip tai terminas vartojamas religinis sinkretizmas, surinkę bet ką mainikauti. Mainikauti ir paskui mes matome to mainikavimo rezultatus. Kada tie visi padirbiniai imama spekuliuoti, religijos vardu, krikščionybė iš esmės siekia tiesos. Ir visi padirbiniai, jie yra labai svetimi. Atvirai pasakau taip, tikrai, šiandien krikščionybė stipriai kenčia dėl tokios jos pačios vertybių padirbinėjimų kultūros, kur, kad ir paprastas pavyzdys, žygiuoja moteriškai pas burtininkę, kunigo klausė, gal nieko, kad pas ją buvau, nes pas ją buvo kryžius, degė žvakė ir pradėjo nuo tėvė mūsų. Tai gal nieko tada. Va čia jau tokie, suprantat, religijos gabaliuką atsiplėšus eina mainikaut, gal mes tą išsikeisim į tą. Tai viena iš tokių tendencijų yra šita naujoji dervišų arba piligrimystės rūšis, kada pasistvėrė vieną ar kitą krikščionišką saldainį, bėga mainikauti į kitą kultūrą, žadėdami aš tau parodysiu, štai koks mano saldainis, o dabar gal tu man kokį kitą duosi ir tas saldainis mano, tampa tavo, tavo mano, čia galbūt ir tos hipių komunos darbus prie to paties pavyzdžio, irgi turėjau savo argumentaciją, laisva meilį, meilį laisva, Dievas laisvas, Dievas nieko prieš, va šita ištisa padirbinių kultūra. Galėjo kilti tik tai didžiųjų melų akivaizdoje. Melų, kuriuose buvo suklastoti principai iškreipti pagrindai. Krikščionybė, kurioje meilė buvo atsieta nuo aukos, kurioje buvo galima apsieiti vien tik tai malonų nemalonų, besąžinės ir pareigos. Tai čia antroji dalis. Ir trečioji atsakymų dalis būtų, nereikia užmiršti, kad visose veiklose, ypač turėdami santykį su žmonėmis, mes tebesame žmonės silpni ir palankus pagundoms. Ir tai, kas atsitinka su šitais meilės misionieriais ar kažkokios vienos idėjos apaštalais, gali atsitikti visur su kiekvienu. Tai ir kai kurių kunigų problema, kada mes ateiname nesubrendę pačiai pašaukimo esmei, o tik tai vieną ir kitą jo aplinkybei, tada neužtenka jėgos atlaikyti tos aplinkybės žavės ir nenukrypti nuo kelių. Štai šitie procesai, manau, kad sąlygoja tuos reiškinius, kuriuos jūs paminėjote. Klajoja liktai meilės apaštalai, tampa aistrų vergais ir klaidina krikščionybės atžvilgių. Mes atgalinę tvarką atsiekime, žmogus silpnas, jų klaidos neneigia pačios meilės, bet pati meilė, kai kalbame apie krikščionybę, savo pagrindu turi tiesą Dievą auką ir tarnystę.
Jeigu trumpai tada,
prašau.
Dar vienas klausimas, mano tėvams buvo atimtos tėvystės teisės dėl alkoholizmo, užaugino geri žmonės, globėjai, sakykite, ar aš nesu pasmerkta nešti tėvų nuodėmės naštą visą gyvenimą. Esu katalikė, bet nuolat vis pasikartojanti, paumėjanti, psichikos lyga niekaip neleidžia sukurti savo šeimos, dirbti darbo pagal specialybę.
Nevienuojant į vatą, dalis tėvų bėdos atiteko jums. Ir nuo to nepabėgsi, kaip sako, jeigu tėvas pragėrė dvarą, tai vaikai ubagai, čia senovinis dar posakis. Tai šitaip yra su alkoholiu, mes jokiais gražiais žodžiais maldom nepakeisim šito, bet, kaip kunigas linkiu kito dalyko, suvokdami šią tiesą iki galo, pažindami savosius paveldimo trūkumus, įpročių auklimo trūkumus, padedama maldos Dievo malonės, ir gerų žmonių bei savo pastangomis galėsite stiprinti tai silpnasias vietas, kurias atsinešite kaip silpnas. Žinodama, kur ploniausia siena galėsite ją paremti, žinodama, kur po pamatų duobė galėsite jį sutvirtinti. Todėl aš siūlau nebėk nuo tikrovės ir neieško tokių patarėjų, kurie atburtų, atkeistų, atmestų tai, kas ten negerai buvo. Ne. Kas buvo, buvo, bet rasdama tai, kas silpna, stiprinkite tenai savo kitų Dievo pagalbą ir galbūt būsite tokie stipri, kaip ir visi kiti, kurie negautų žaizdų. Galbūt radusi tinkamą vaistą ar vitaminą ar paramą, būsite tokie pat sveika, kaip ir tie, kurie nebuvo sužeisti.
Kol kas klausimų nėra.
Ačiū.
Ir... Šiai laidai turbūt tiek jūsų medžiagos?
Medžiagos šiai laidai galbūt tiek, nes laikas baigėsi, dėkuo už kantrybę. Šiomis mintimis apie pamatų saugojimą, kūrimą, tvėrimą, pagrindų ir principų dėjimą į šeimos namų pagrindą tema. Išdėstytą medžiagą baigiu ir perkeliu ją į sekančią susitikimo valandą, kada galėsime tą patį dalyką truputį aiškiau, smulkiau paspręsti iš to žmogiškos požiūrio, laimės paieškos, filosofinio sprendimo atžvilgio, pasvarstyti tai, kad mes galėtume iš tikro atrasti, kurti įdiegti, priimti ir padėti tos principus savo šeimos gyvenimo pagrinduose, kurie leis mums statyti mūsų šeimos namus šio visuomenėje laikmetį tikrai atsparius, kartais net labai klastingom, o kartais kvailom bukom, bet galingom, greunančiom įtaigom, kurie leis mums tie principai vienyti su Dievu kūrėju, kuriančiu šį pasaulį ir mūsų amžinybę.
Iki kitos susitikimo su Dievu.
Su Dievu.